Халкаралык күчтөрдүн Ливиядагы операциясына әркім әр қалай баға беріп жатыр. Бірі оны адами әрекетке баласа, тағы біразы империализм деп атады. Осы тақырыптен Үкілай Бестай сізбен бізге кеңірек айтып берсе. Үкілай, қош келдіңіз. Үкілай, Ливиядағы операцияларға қатысты халықаралық реакция сонда қандай тұрғыда болып жатыр?
Рахмет сага, саламатсыздар ма, кадырмен тыңдаушылар. Ливияга НАТО әуеден шабуылын үдете түскен сайын Біріккен Ұлттар Ұйымының мақұлдауымен жасалып жатқан бұл операцияларды сынаушылар қатары өсіп отыр. Солардың бірі Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени дүйсенбі күні Тегеранда НАТОға қайырылып былай деді. Көтерілісшілер бомбаланып жатыр. Сіздер оларға көмектесіп, қару беріп, қорған болудың орнына елдің қалай қырылып жатқанына қарап, бір ай бойы күтіп отырдыңыздар. Енді келіп араласқыларыңыз келеді. Сондықтан сіздер халықты қорғауға келген жоқсыздар. Ливиядағы мұнайға келдіңіздер, деді Хамени. Ресей премьер-министрі Владимир Путин де Біріккен Ұлттар Ұйымымен НАТО бірігіп, ортағасырлық крест жорығын жасап жатыр деген сын айтты. Путин Біріккен Ұлттар Ұйымының қарары шалажансар әрі дұрыс емес деп отыр. Оның пікірінше, Муаммар Каддафи режиміне демократия жетпей жатыр, бірақ оны әскери шапқыншылықпен ақтауға болмайды. Ресей премьері басқа елдердің ішкі ісіне араласу ақштың сыртқы саясатындағы тұрақты бір тенденцияға айналып барады дегенді айтты. Бұл тұста Қытай шетелдік әскердің Ливияда әскери қимыл жасауын тоқтатуға шақырды. НАТО мүшесі Түркияның өзі де шабуылға қарсы болып, Ливияға халықаралық күштер араласпай-ақ ішкі мәселесін шешуге мүмкіндік беру керек деді.
Ал Үкілай, осы Ливиядағы халықаралық операцияларды қолдаушылар не дейді бұл тұрғыда?
Мұндай сындар айтылып жатқан сәтте Ливиядағы операцияларды қолдаушылар оны төтенше тұрғыдағы гуманитарлық интервенция деп атап отыр. Егер Ливиядағы наразылық танытқан бейбіт халықты жергілікті үкіметтің жасақтарынан қорғау мақсатындағы барлық шараларды Біріккен Ұлттар Ұйымы мақұлдамаған болса, әлем елдері диктатордың жауыздығын қолдағандай болар еді деген пікір айтылды. Ливияға қатысты ғаламдық талқылаулар қызып тұрған сәтте бір ел екінші елдің ішкі ісіне әскери операциялар арқылы араласуға қақы бар ма деген мәселе күн тәртібіне шықты. НАТО елдері Ливиядағы жағдайға қайырымдылық тұрғыда араласты дегенді қолдайтындар бұл елдегі соңғы апталарда болған қан төгістерді алға тартып отыр. Әлем елдерінің бейбіт халықты қорғау идеясы қазірде Responsible to Protect деп аталып кетті. Бұл бейбіт халықты қорғау тұжырымдамасының тамыры Холокост, одан кейінгі Босния, Руанда және Дарфурдағы қырғыннан бастау алған. Бұл идеяға 2005 жылғы қыркүйек айында 150 елдің басшылары жиналған Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының басқосуында қолдау білдірілген болатын. Онда ұйымға мүше елдер геноцид, соғыс қылмыстары және адамзатқа қарсы қылмыстарға қарсы жауап беріп қана қоймай, халықты қорғау бойынша да міндеттеме алған. Қорғау жауапкершілігін қолдаушылар қатыгездікке дипломатиялық жолмен заңды әрі саяси шаралар және экономикалық санкциялар арқылы да қарсы тұруға болады дейді, бірақ олар сонымен қатар осы әскери араласу кей кездері соңғы амал ретінде қажет болады дегенді де айтады. Бейбіт халықты қорғау тұжырымдамасы соңғы жылдары қабылданғанмен кейбір елде әскери интервенция мәселесіне келген деп бір ұйғарымға келе алмай отыр, оның соңы елдердің бірін-бірі айыптап шығуына соқтырды.
Осы Ливиядағы жағдайға қатысты сарапшылар пікірі көзқарасы қандай болып жатыр екен?
Лондондық сарапшы Шахшан Кьошидің пікірінше Ливиядағы операция батыс елдерінің мұсылман екі ел Ауғанстан мен Иракқа әскер кіргізуінен кейін туып отыр. Тіпті елдер қабылдаған егемендіктің өзі халқы шабуылға тап болып жатқанда оларға қорған бола алмайды. Мұндай жағдайды соңғы 10 жылдағы екі интервенциядан байқауға болады, дейді ол. Бұл тұста Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты үш елі Ливияға қатысты қарарға дауыс беруде қалыс қалды. Мұның өзі көптеген елдер үшін осындай жағдай бір күні біздің басымызға да тууы мүмкін деген алаң тудырып отыр. Осы тұрғыда елдеріндегі жікшілдік қозғалыстар мен бүлікшіл топтармен күресіп отырған Ресей, Қытай және Үндістан Ливияға қатысты қауіпсіздік кеңесінің қарарын қолдап дауыс берген жоқ. Сарапшы Йоши бұл елдердің не себепті алаңдап отырғанына қатысты өз ойын былай жеткізді. Егер батыстың ықпалды елдері қорғау жауапкершілігін әскери іс-қимылдар үшін рұқсат түріне айналдырып, диктаторлық я автократиялық режимдердің ішкі істеріне араласатын болса, немесе өздері заңды күш қолдану деп айтайтын олардың бүлікшіл қарулы топтарға қарсы әрекеттерін шектейтін болса, онда, яғни диктаторлар қатты алаңдай бастамақ, дейді ол. Ресей, Қытай және Үндістан үшеуі де Косоваға НАТО-ның кіруіне қарсы болып, Косованың Сербиядан бөлініп кетуіне себеп болған оқиғаларды жіті бақылап отырған, өйткені бұл үш ел өз елдерінде осындай жағдайдың болуына жол белгілері келмейді.
Рахмет, Үкілай, әңгімеңізге.